16 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
Narodna skupština Republike Srpske sutra na posebnoj sjednici o rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta koju je usvojio predstavnički dom Bosne i Hercegovine.
Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da sutra bude odbačena sporna rezolucija u kojoj se ne spominje ustaški zločin genocida nad Srbima u NDH.
Sud BiH nije prihvatio zahtjev tužilaštva za određivanje mjere pritvora akterima afere respiratori.
Virus korona potvrđen kod 13 osoba u Republici Srpskoj od 237 testiranih uzoraka.
U Srpskoj oblačno i nestabilno ponegdje sa kišom, slično i sutra.
Narodna skupština Republike Srpske sutra će na posebnoj sjednici raspravljati o rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta koju je usvojio predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da sutra bude odbačena sporna rezolucija o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta koju je uz podršku ljudi iz SDS-a i PDP-a usvojio predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dodik je naglasio da je Skupština zakazana radi jačanja ranije donesene rezolucije u parlamentu Srpske o genocidu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata. Opširnije Darko Đurić.
Zakazivanje posebne sjednice zatražila je 1/3 narodnih poslanika, zahtjev su potpisali poslanici klubova SNSD-a, DNS-a, Demosa, SPS-a, Ujedinjeni Srpske, NDP-a, poslaničke grupe Socijalističke partije i dva nezavisna poslanika. Na ovaj način predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH glasovima PDP-a i SDS-a pristupio je sravnom prekrajanju istorije i marginalizovanju stradanja Srba u Drugom svjetskom ratu, navedeno je u zahtjevu. Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da na sjednici bude odbačena sporna rezolucija o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta.
Narodna skupština je sakazana prvenstveno s ciljem da ojača našu rezoluciju koju smo donijeli vezano za genocid u Jasenovcu nad srpskim narodom. Tog određenja koje je Narodna skupština donijela ranije prije 4-5 godina nema u tome što se donijela na nivou Bosne i Hercegovine. Onda se skrnavi položaj i omalovažava stradanje srpskog naroda, favorizuje se stradanje drugih ili se izjednačava oni koji su bili na zločinačkoj strani. I to je nešto što očekujemo da ćemo se baciti tu njihovu rezoluciju koja neće se ni važiti, ni će imati podršku u Republici Srpskoj, ništa drugo nije inicijativa. A žao mi je što su neki prihvatili da budu dio većine u toj rezoluciji.
Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović ocijenila je da sporna rezolucija pokazuje koliko duboko mogu da propadnu pomenute opozicione partije kada se ne pridržavaju akata koje su donijele institucije srpske.
To je već postao manir koji traje godinama zaista. Oni se i odriču i prošlosti i žrtava i svega da bi se dodvorili nekom u Sarajevu, nadajući se da će doći do kakvih pozicija. Pogubno zaista, očekujem naravno da svi građani Republike Srpske osude tako nešto, a naravno da će Narodna skupština uraditi svoj dio posla i vratiti stvari na pravi tok. Dakle, poigravanje sa istorijom, dodvoravanje drugima, mislim da je nešto što neće nikome pomoći, ali samo baca ljagu, dakle, na njih same koji su evo digli ruku za takvu rezoluciju.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović smatra da održavanje posebne sjednice nije bilo neophodno. Šarović tvrdi da glasanje za pomenutu rezoluciju u parlamentu BiH nije donijelo štetu Republici Srpskoj.
Glasanje za tu rezoluciju bila je odlična stvar koju smo dole učinili, a njihova apstinencija od glasanja i svrstava u, rekao bih, red onih koji su, evo, predali Jasenovačku građu u toj rezoluciji, to je osuđeno, pogođeni su neki ljudi, čelni ljudi, prvi čovjek SNSD, to je potpuno jasno.
Iz Ujedinjene Srpske očekuju da posebna sjednica prođe u konstruktivnoj diskusiji, ali pokaže srpsko jedinstvo, naglasio je potpredsjednik stranke Milan Petković.
Bez obzira na sve, Narodna skupština Republike Srpske najoštrije osuđuje zločine koji su se desili u Bosni i Hercegovini, prije svega na srpskim narodom koji je podnio najveću žrtvu, a osuđuje donošenje rezolucije koja nije donešena jednoglasno. Ono što je još najbitnije, nije jednoglasno bila ni među srpskim predstavnicima u parlamentu Bosne i Hercegovine i kao takva ne može biti ni prihvaćena u Republici Srpskoj.
predsjednik NDP-a Dragan Čavić apelovao je na jedinstvo Srba u parlamentu Srpske.
Da ne koriste ovu priliku da se međusobno oblate, jer moraju da znaju da mi blatimo mrtve. Stotine hiljada onih koji su izgubili glavu NDH. I ne trebaju da budu tema za političko potkusurivanje, nego trebaju da budu, to treba da bude tema za jedinstven politički stav.
Rezoluciju o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta prema tvrdnjama predstavnika vlasti u Srpskoj ne treba da podrži ni jedan antifašista. Dokument je bezočna revizija događaja, u njemu se ne spominje genocid na Srbima u takozvanoj NDH i govori se samo o žrtvama fašističkog terora, čime se nastavlja sa prethodnom komunističkom praksom zataškavanja ustaškog zločina genocida nad Srbima u takozvanoj NDH.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U Laktašima je održan sastanak izvršnog komiteta SNSD-a sa rukovodstvima opštinskih i gradskih odbora stranke iz izborne jedinice 2, koja obuhvata Gradišku, Laktaše, Prnjavor i Srbac. Sastanku su prisustvovali ljudi iz rukovodstva stranke, a predsjednik Milorad Dodik rekao je da je jedna od glavnih tema sastanka predstojeći lokalni izbori.
Dakle, SNSD je spreman i ponudio je da Republika Srpska plati izbore za lokalne izbore u Republici Srpskoj, kako bi se to pitanje razrešilo. A u federaciji, onako kako on misle, ne rešavaju to pitanje. Dakle, mi smo spremni da taj novac, koji je negdje oko 1.500.000 za izbore prebaci u Centralnu izbornu komisiju, da se taj izbor održavaju bez ikakvih oklijevanja. Dakle, druga važna stvar je činjenica da ta izborna komisija nema svoj zakonitu osnovu što se tiče izbora. Ali to je pitanje koje se mora u kasnijem nekom periodu putem pravosudnih institucija rješavati. Dakle, mi smo partija koja se nije dijelila, nije se raspadala, nije pravila nove partije od nas. Mi smo partija koja pokazuje ovo što smo obišli već sada 5-6 izbornih jedinica, govori da postoji jedinstvo u okviru naše organizacije, da mi tragamo za novom energijom, novim okupljanjem, novim motivom da uđemo u ove izbore. Uvijek smo to činili ovako pred izbore, tako što činimo i sada.
Sarajevski mediji javljaju da sud Bosne i Hercegovine nije prihvatio prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje jednomjesečnog pritvora premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću, suspendovanom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinu Solaku i vlasniku kompanije Srebrna malina Fikretu Hodžiću sumnjičenima u aferi Respiratori. Ova informacija ipak nije potvrđena od advokata osumnjičenih. Sudija za prethodni postupak Tatjana Kosović odbacila je argumentaciju tužilaštva da će osumnjičeni izlaskom na slobodu uticati na svjedoke tokom istrage o nelegalnoj nabavci 100 respiratora iz Kine za koje je iz budžeta Federacije BiH isplaćeno 10.500.000 maraka. Izvještava Radan Škipin.
Na zvaničnoj web stranici suda i tužilaštva BiH još uvijek nema saopštenja o prijedlogu tužilaštva BiH za određivanje pritvora osumnjičenima u aferi Respiratori. Ako se potvrdi pisanje sarajevskih medija o puštanju na slobodu i ukoliko to nije bio medijski spin, onda je jasno da je sudija u prethodnom postupku Tatjana Kosović odbacila argumentaciju tužilaštva BiH jer nije bila ubjedljiva. Tužiocima preostaje da do podnošenja i potvrđivanja optužnog prijedloga protiv osumnjičenih prikupe dokaze kojima bi se dokazala krivična djela udruživanja, zloupotrebe položaja i ovlašćenja, primanja nagrade, trgovine uticajem i pranja novca, a za Solaka i Hodžića i krivotvorenje službene isprave. Među materijalne dokaze tužioci su do sada uvrstili finansijsku reviziju, vještačenje samih respiratora i Viber komunikaciju osumnjičenog Novalića, sa čijeg je telefona dio ključne razmjene poruka ipak obrisan prije nego su ga izuzeli istražioci. Protiveći se još ranije mjerama pritvora i optužbama za izvršenje ovih krivičnih djela, advokati osumnjičenih ističu da je riječ o konstrukcijama i politički motivisanom procesu, upozoravaju da su nesagledive posljedice koje bi po Federaciju BiH moglo imati pritvaranje i vođenje krivičnog postupka protiv entitetskog premijera. Predsjednik vlade Federacije BiH Fadil Novalić je sinoć na ročištu u ovom predmetu nazvao glupošću optužnicu protiv njega uz poruku da je to državni udar i da pranja novca nije bilo, te da će, ako neko dokaže da se to desilo, sam sebi presuditi.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Sa administrativnog prelaza Merdare jutros je vraćen kamion sa robom iz centralne Srbije.
Protesti zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda pretvorili se u divljanje i sukove sa policijom širom Sjedinjenih Američkih Država. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa na virus korona potvrđen je kod 13 osoba. Od testiranih 237 laboratorijskih uzoraka. Prema mjestu prebivališta, 6 osoba je iz Modriče, 3 iz Doboja i po 2 iz Banja Luka i Kotor Varoša. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 1408 slučajeva, dok je od posljedica zaraze preminulo 110 ljudi.
Tri lica u Federaciji BiH novi su slučajevi infekcije virusa korona i svi su iz Tešnja. U protekla 24 časa testirano je 179 uzoraka.
U protekla 24 časa u Srbiji je na koronavirus testirano 3203 osobe, registrovano je 31 novozaraženi, a jedna osoba je umrla. Novo oboljelih od virusa korona u Hrvatskoj nije bilo u protekla 24 časa.
Slovenija treći dan zaredom nema novo oboljelih od virusa korona niti smrtnih slučajeva uzrokovanih ovom infekcijom, čime je zvanično proglašen kraj epidemije u toj državi. Broj lica zaraženih virusom korona u svijetu premašio je 6 miliona, a od tog broja 6,11% osoba je umrlo. Na vrhu liste po broju zaraženih su Sjedinjene Američke Države, na koju otpada trećina svih slučajeva. Na drugom mjestu je Brazil, a zatim Rusija.
Posljedice pandemije virusa korona osjećaju svi privredni subjekti na području opštine Ugljevik. Iz opštinske uprave najavljuju i pripremu posebnog projekta pomoći koji će biti usmjeren na sanaciju posljedica izazvanih COVID-19. Opširnije u prilogu Lidije Bešlić.
Nakon odluke Republičkog kriznog štaba u martu mjesecu, Ugljeviku su privremeno prestale sa radom 73 preduzetničke radnje koje su zapošljavale 160 radnika. Jedna od onih koji u tom periodu nije radila je Draginja Šarić, vlasnica cvjećare.
Mi smo radili mjesec i pol, gubitke smo imali kako u robi, tako i u što nismo radili, pa se nadamo da će nam opština i Republika pomoći da bi prevazišli ovu krizu, pošto su nam svadbe, mature, sve ukinuto, obim posla je mali.
Oni koji su imali ugovorene poslove zaključene u prethodnoj godini, trudili su se da ispoštuju dogovorene rokove isporuke. U takvoj situaciji bilo je preduzeće Grainer koje 98% svojih proizvoda izvozi na zapadnoevropsko tržište. Direktor ovog preduzeća, Goran Jovanović, strahuje da će za njih krizni period nastupiti narednih mjeseci jer nemaju ugovorenu proizvodnju.
Sljedeći mjesec radimo poslovi koji su ugovoreni u februaru, onda dolazi mart, april, maj, gdje je sve stalo, znači kupci nisu odali po salonima, nisu bili kod inženjera, kod arhitekata i tako dalje. E to je ta neka šupljina koja će tek da nastane u našoj branži. I pitanje je koliko su spremni da ulažu u inovaciju, u namještaj, u novi namještaj kroz tu opasnosti korone.
Radnici zabrinuti za budućnost nadaju se da će rukovodioci firme uspjeti da ugovore poslovne aranžmane za naredni period. To očekuje i Radoje Petrović.
Uspjeli smo kao mali kolektiv za sada da se izborimo za nekako mjesto na evropskom tržištu, prvenstveno kvalitetom i poštovanjem rokova. Nadamo se da neće ostaviti neke veće posljedice, ali da ima doza zabrinutosti, ima.
Opština Ugljevik je u fazi pripreme posebnog projekta koji će usmjeriti ka privredi i sanaciji posljedica izazvanih pandemijom. Direktna podrška privredi ogledat će se i u oslobađanju plaćanja određenih opštinskih i komunalnih naknada, istakao je šef kabineta načelnika opštine Ugljevik Radoslav Ostojić.
U 2019. opština Ugljevik je planirala i plasirala 200.000 konvertibilnih maraka direktnih posticaja privredi i poljoprivredi. U ovoj godini smo svakako planirali prije pojave epidemije korone 350.000, ali ćemo svakako ovaj iznos povećati u skladu sa novonastalim posljedicama.
Na području opštine Ugljevik zaposleno je 3705 radnika, od toga 168 preduzetničkih radnji zapošljava 290 radnika, dok su 94 privredna subjekta posao obezbijedila za 3415 radnika.
Republički štab za vanredne situacije donio je odluku kojom se učenicima završnih razreda omogućava proslava maturske večeri u periodu od 1. juna u skladu sa propisanom mjerom ograničenja okupljanja više od 50 lica. Kako će se maturske večeri proslavljati u Semberi saznaćemo iz priloga Dražena Glišića.
Obaveza direktora škola je obezbeđenje proslave matura u skladu sa mjerama koje predviđaju najviše 50 okupljenih na jednom mjestu, navedeno je između ostalog u odluci Republičkog štaba. Škole u Semberi spremne su da u skladu sa uputama štaba realizuju maturske večeri, odnosno sprovedu sve mjere zaštite. Ekonomska škola ove godine ima 6 odjeljenja maturanata, kaže direktor Duško Đurić.
Mi smo na nivou aktiva direktora Sembirske regije već započeli aktivnosti, a te aktivnosti se sastoje iz utvrđivanja broja djece zainteresovane za proslavu maturske večeri, znači vršimo onu preliminarnu anketu. Na osnovu te ankete ćemo procijeniti da li je potrebno izvodimo matursko veče, a onda ćemo pokušati da obezbijedimo prostore za realizaciju te maturske večeri. Onoliko koliko ja trenutno imam podataka iz ekonomske škole, odjeljenja koje se izjašnjavaju, nije veliko interesovanje učenika za ovakvu vrstu realizacije, što ne znači da se ta situacija neće promijeniti.
Maturske večeri mogu se organizovati tokom juna. Mlađi maturanti osnovci, prema riječima direktora škola, malu maturu neće obilježavati, kako je to ranije bio običaj. Đorđe Mirković, direktor osnovne škole Sveti Sava.
Da, djeca moraju biti sa maskama, da moraju biti odvojeni 2 metra jedno drugo rastojanje, da nema pića, nema hrane, da nema prilaska jedno drugom da se slikaju. I kad smo sve to razgovarali sa odjeljinskim starješinama, a oni su opet preko komunikacije sa roditeljima, sa učenicima, došlo se do zaključka da je proslava mature neizvodljiva. Niko ne može i niko ne smije i na kraj krajeva ja prvi ne mogu da prihvatim odgovornost da skupim 110 učenika da slavi. Ne smijem, naravno da ne smijem, a djeca nemaju želju da slavi po jedno odjeljenje. To bi bilo slavljenje negdje u holovima ili u sali po jedno odjeljenje, znači morali bi 5 večeri da slavimo.
Ove godine škola Sveti Sava ima 5 odjeljenja maturanata, odnosno 114 učenika završnog razreda, što je manje nego prošle godine. Kakva takva utjeha za maturante su fotografije, odnosno maturski panoji koji će ostati kao svjedočanstvo o maloj maturi.
Ovo je Dnevnik radija Republike Srpske. Služenjem pomena poginulim borcima Vojske Republike Srpske u blizini sela Rapti kod Trebinja obilježena je 28. godišnjica formiranja Bobanske čete ili druge čete u sastavu Trebinjske brigade. Početkom 1992. godine bila je sastavljena od mještana više od 30 sela Bobanske površije, a 23 njena pripadnika su poginula u odbrani srpskih teritorija. Opširnije u prilogu Božidara Stajčića.
Branili su sela nakon što su jedinice Vojske Republike Hrvatske upale duboko u tadašnju teritoriju opštine Trebinje i popalile imovinu mještana, minirale crkve i groblja. Bobanska četa formirana je zahvaljujući mještanima koji su ostali nezaštićeni duž 15 km ratne linije. Zdravko Kovač, bivši pripadnik Bobanske čete.
Nije nas bilo puno, to je mali broj bio, ali eto, bili smo složni, jedinstveni.
Zahvaljujući jedinstvu i odlučnosti spriječili su prolaz hrvatskim jedinicama. Bobanci tvrde da je najteža godina bila 92. kada su neprijateljske jedinice bile bolje naoružane. Miodrag Jahura i Živko Vukojević, bivši pripadnici Bobanske čete.
Bio sam skoro na svim ovim terenima ovdje. Ove su bile borbe na ovim terenima ovdje. Skoro prsa u prsa ovdje kad su upale 92.
Ko je upao?
Upale su onaj hrvatska vojska.
I tada je bili smo mladi i borili smo se za svoje ove kuće, za svoju grudu i to i nas je nešto nosilo. Nije nas bilo strah uopće.
Pomenu kod spomen obilježja prisustvovali su preživjeli saborci, članovi porodica poginulih, predstavnici udruženja i lokalnih institucija. Na spomen ploče poginulim borcima položeno je cvijeće i prislužene svijeće.
Sa administrativnog prelaza Merdara jutros je vraćen kamion sa robom iz centralne Srbije. Vlada u Prištini usvojila je sinoć niz mjera kojima se zabranjuje ulazak proizvoda iz centralne Srbije ako na robi i pratećim dokumentima nije naznačeno Republika Kosovo. Prema toj odluci, preduzeće iz centralne Srbije moraju da obezbijede ulaznu dozvolu za svako vozilo sa robom koja ulazi u južnu pokrajinu, a zahtjev za dozvolom podnosi se Kancelariji za vezu Prištine u Srbiji. Sa graničnog prelaza Jarinje izvještava novina Radio Beograda Dušan Jemović.
Ovdje na administrativnom prelazu Jarinje videli smo povratak dva kamiona kraljevačkih registarskih oznaka kojima nije bio dozvoljen ulazak na Kosovo i Metohiju. Vozači kažu da im ulazak nije dozvoljen zato što na carinskim papirima ne stoji naziv takozvane Republike Kosovo. Razgovarao sam i sa vozačima koji su u tranzitu. Jutros im je rečeno da neće moći da pređu, međutim oko 11 časova tranzit je bio moguć kroz Kosovo i Metohiju. Tako, na primjer, jedan od vozača koji vozi robu od Hrvatske do Albanije danas će proći. Razgovarao sam sa vozačima koji voze iz Italije i Austrije na teritoriju Kosova i Metohije, ali i ostalih država. Nije im bio dozvoljen prolaz sve do iza 11 časova. Na administrativnom prelazu Jarinje trenutno je 10 kamiona, a većina čeka da preveze robu iz centralne Srbije na teritoriju naše južne pokrajine. Putnički saobraćaj odvija se bez problema.
U 16 američkih saveznih država izbili su neredi nakon smrti Afroamerikanca Georgea Floyda. U 25 gradova uveden je policijski čas. Jedna osoba preminula je nakon pucnjave na protestu u Indianapolisu. Neredi, obračuni policije sa demonstrantima, paljenje imovine i policijskih automobila nastavljeni su tokom noći širom Sjedinjenih Američkih Država. Noćas je došlo do sukoba policije i demonstranata u Los Angelesu, Chicagu, Pittsburghu, Clevelandu i Indianapolisu. Opširnije Adriana Basara.
Neredi, obračuni policije sa demonstrantima, paljenje imovine i policijskih automobila nastavili su se tokom noći širom Sjedinjenih Američkih Država. Noćas je došlo do sukoba policije i demonstranata u Los Angelesu, Chicagu, Pittsburghu i Clevelandu, Indianapolisu. Više policijskih vozila je zapaljeno ili uništeno, a povrijeđeno i nekoliko učesnika protesta koji su policajci prebili pendrecima. Pripadnici policije su ispaljivali gumene metke na učesnike protesta sa udaljenosti manje od jednog metra. Jedan od najbrutalnijih okršaja bio je u Minneapolisu, odakle su protesti krenuli, a žrtva je bila poznata američka fotoreporterka Linda Tirado, koja je ostala bez oka. Stanje u Minnesota je na ivici rata, pa je guverner Minnesota Tim Walz naredio najobimniju mobilizaciju nacionalne garde u istoriji. Istovremeno, Pentagon sprema posebne snage za pomoć u uspostavljanju reda u državi u kojoj već 4 dana traju neredi zbog ubistva Georgea Floyda.
Radikalnim lijevim zločincima, razbojnicima i drugima širom naše zemlje i širom svijeta neće biti dozvoljeno da zapale zajednice. Rukovodstvo Nacionalne garde i Ministarstvo pravde sada su u bliskoj komunikaciji sa državnim i gradskim zvaničnicima u Minnesota. I mi koordinišemo sa lokalnim policijskim organima širom naše države. U Americi pravda nikad nije ostvarena pomoću ljute rulje. Neću dozvoliti da ljuti mafijaši dominiraju. To se neće dogoditi.
I gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio ističe da na proteste jedan dio građana dolazi mirno, dok su drugi tu da podstaknu nasilje i najčešće dolaze iz drugih gradova. Istakao je da su policajci iskusili užasne i zle stvari, poručivši da se neće tolerisati ogromno nasilje, napadi na policiju, stanice i vozila. Neredi u Sjedinjenim Državama traju danima nakon ubistva nenaoružanog Afroamerikanca Georgea Floyda. On je preminuo u ponedjeljak pošto su ga policajci vezali lisicama dok mu je bijeli policajac koljenom 8 minuta pritiskao vrat. Policajac Derek Chauvin je uhapšen i tereti se za ubistvo bez predumišljaja. Američki predsjednik Donald Trump odložit će sastanak G7 koji je trebalo da se održi u junu za septembar ili kasnije i proširiti listu zemalja koja će biti pozvane na sastanak, uključujući Australiju, Rusiju, Južnu Koreju i Indiju, istakavši da G7 predstavlja staromodnu organizaciju u njenom trenutnom formatu.
Prijedor i njegovu okolinu priroda je bogato darovala. S jedne strane tu je rijeka Sana koja je prema legendi ime dobila po latinskoj riječi za zdravlje, a s druge strane je planina Kozara. Obe pristupačne i pitome. Sam Prijedor, grad umjetnika, festivala i bogate historije. Prilog Dragana Zrnića.
Biser Prijedora je Kozara. Vazdušna banja, jedinstvena po brzini regeneracije crvenih krvnih zrnaca. Brojne su aktivnosti koje posjetioci mogu da upražnjavaju na ovoj planini. Pješačenje, planinarenje, rekreativni i sportski biciklizam, skijanje, lov, kampovanje. Najbolji način za njeno upoznavanje su pješačenje i biciklizam. Dragan Romčević, direktor Nacionalnog parka Kozara.
Oko nekih 60 km urađenih biciklističkih staza za brdski biciklizam, za one koji se sa tim bave profesionalno, ali za one rekreativce, onda je tu možda nekih 20 km staza koje su lako pristupačne i nisu prenaporne za rekreativce. A ako govorimo o pješačkim stazama, onda možemo reći da mi imamo u Nacionalnom parku oko 25 km uređenih pješačkih staza.
Rijeka Sana još jedan je prirodski dragulj. Ime rijeke potiče od latinske riječi za zdravlje. Legenda kaže da su rane vojnika Rimskog carstva brže zarastale nakon kupanja u Sani. Osim toga, životinski svijet veoma je bogat. Roman Ostojić, ribolovac Prijedor.
Sana ima ljeti fantastičnu temperaturu, odnosno optimalno za kupanje. Tako da ljudi iz drugih krajeva kad dođu na Sanu ne mogu da vjeruju da vide one fantastične brzake gore na Žegeru, one prelijepe sedre obrasle mahovnom travom. Jedina od ovih voda u kojima malu djecu možete bez problema pustiti, neće se prehladiti. Sana ima vrlo specifičan biodiverzitet. Ima 34 vrste riba, od koga su 29 stalne.
Prijedor nazivaju gradom slikara. Dvojica prvih školovanih slikara u BiH su Prijedorčani, a i prva samostalna slikarska izložba u BiH organizovana je baš u ovom gradu. Njegove fasade krasi 7 murala. Aleksa Milić, kustos muzeja Kozare.
Pored ovog našeg muzeja Kozare, koji posjeduje prilično veliku zbirku i prijedorskih umjetnika, likovnih umjetnika, a i drugih svakako, pomenuo bih spomen kuću porodice Stojanović, gdje se nalazi i stalna postavka između ostalog Sretena Stojanovića, našeg možda i najznačajnijeg vajara pa i slikara. Pomenut ću samo jedan, a to je portret majke iz 1920. godine, koja je rađena u bronzi. Postoje dva odlivka, jedan je kod nas, jedan je u stalnoj postavci Louvre u Parizu.
Prijedor je grad pozorišta, muzike i sporta. Domaćin je međunarodnih festivala pozorišta i horova, kao i dva festivala pop-rock muzike. Šta god bio vaš izbor, povratak gradu na Sani bit će neizbježan.
Sportska takmičenja polako se vraćaju na scenu poslije duge pauze, a prvi su na terene izašli fudbaleri. U nekim sportovima, kao što je vaterpolo, sezona neće biti nastavljena. Opširni u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Vaterpolo je na dugačkom spisku sportova u kojima sezona koja je prekinuta zbog pandemije koronavirusa neće biti nastavljena. U pojedinim zemljama kao što su Crna Gora i Hrvatska postoji mogućnost da se tokom ljeta odigra završni turnir za šampiona na kojem bi igrale 4 najbolje ekipe u trenutku prekida. Što se tiče BiH, Srbije i većine evropskih zemalja, situacija je jasna jer je sezona prekinuta. Najbolji vaterpolo klub u BiH, ekipa Banja Luke, trebalo bi da sutra poslije 75 dana pauze nastavi da trenira. Predsjednik kluba Slobodan Grahovac.
Mi ćemo imati svoje redovne aktivnosti i kalendarom je predviđeno da se prvenstva igraju u oktobru i novembru za sve kategorije, znači za pionire, kadete, seniore i juniore i kupi prvenstvo. Doduše, prvenstvo je predviđeno da se igra u krajem juna, početkom jula, međutim on će biti sve pomjereno za, znači, kraj augusta i za septembar mjesec. A nadamo se da ćemo u ovom prozoru, znači u augustu, septembru, ima za prve polovine oktobra održati sva prvenstva. Takav je dogovor.
Banjalučki vaterpolisti su i ove sezone nastupali u prvoj B ligi u Srbiji zbog malog broja klubova u BiH. Planovi za narednu sezonu kao i ranije zavisit će od financijske situacije, a rad sa mladim igračima biće glavni cilj. Ukoliko epidemiološka situacija u regionu bude povoljna, plan vaterpolo kluba Banja Luka je da se i dalje takmiči u drugom rangu u Srbiji. O mogućem nastupu na evropskoj sceni biće riječi samo ako to dozvoli financijska situacija.
U Srpskoj je danas oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom, sutra nestabilno, s pljuskovima. Opširnije o vremenu, meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Čemerno 7, Kalinovni Had pjesak 10, Gacko 11, Sokolac 12, Bileće 13, Srebrenica Trebinje 14, Višegrad Vrakovica, Mrkonić grad Šipovo 15, Foča 16, Bijeljina, Doboj, Ribnik, Rudo, Srbac 17, Banja Luka 18, Novi grad i Prijedor trenutno sa 19 stepeni Celzisa. U Srpskoj danas tokom dana oblačnost će zahvatiti i ostale krajeve. Na krajnjem severoistoku i južnim predelima sa kišom. Posle podne se očekuje rast oblaka nestabilnosti pa će biti sa povremenim pljuskovima na jugu, istoku i mestimično severnim predelima, praćeni grmljavinom. U Srpskoj sutra ujutru i pre podne pretežno da potpuno oblačno sa kišom od severa ka centralnim predelima, na jugu umereno oblačno. Do podneva kiša će zahvatiti sve krajeve, nestabilnost moguće lokalne pljuskove. Posle podne i uveče raslojavanje oblačnosti i sunčano, prvo na jugu, a potom i u ostalim predelima. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 6 do 12, dok će najviša dnevna biti od 14 do 19 na jugu, koji stepen više uplinemo od 10 stepeni Celzijusa.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Prije od ove emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske sutra na posebnoj sjednici o rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta koju je usvojio predstavnički dom BiH.
Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da sutra bude odbačena sporna rezolucija u kojoj se ne spominje ustaški zločin genocida nad Srbima u NDH.
Sud BiH nije prihvatio zahtjev tužilaštva za određivanje mjere pritvora akterima afere respiratori.
Virus korona potvrđen kod 13 osoba u Republici Srpskoj od 237 testiranih uzoraka.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.